Britania e akuzon Moskën se qëndron prapas ulmit me agent nervor ndaj ish agentit rus në Britani. Londra si kundërpërgjigje ndaj këtij sulmi ka dëbuar diplomatët rus. Më shumë detaje në raportin që pason. Presidenti rus Vladimir Putin nuk pritet që t'i takojë 23 diplomatët rus të dëbuar nga Britania, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit. Londra mori këtë mas në përgjigje ndaj elmimit të ish spionit rus me agent nervor. Deri më tani nuk kemi planifikuar takim me diplomatët me Putinin, ka thënë zëdhënësi i presidentit rus Dimitri Peskov. Diplomatët, të cilët sipas kryeministres britanike Theresa May janë spion, u ishte dhënë afat një javë që të larguohen nga Britania. Tri autobus me diplomat rus dhe familje të tyre janë larguar nga ambasada ruse në Londër për në aeroport, prej nga do të udhtojnë drejt Moskës. Nëse Putini do të takohet me diplomatët, kjo me gjas do të rriste dhe më shumë tensionet mes Rusisë dhe Britanisë, mbi elmimin e ish spionit rus Sergej Skripal dhe vajzës së tij Julia. Sergej dhe Julia Skripal vazhdojnë të jenë në gjendje kritike, pasi më 4 mars ju ekspozuan një agenti nervor, që si pas Londrës zyrtare është i tipit Novichok, i prodhuar nga ushtria ruse. Ndërkaq këshilli i sigurisë kombëtare i Britanisë do takohet për të shqyrtuar masa të reja ndaj Moskës për këtë incident. Tensionet mes Londrës dhe Moskës vijnë në kohën kur Bashkimi Evropian dhe NATO kanë shprehur solidaritetin me Britaninë dhe kanë dënuar fuqishëm sulmin me agent nervor. Pas një takimi në Varshavë më 19 mars, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe homologu i saj polak kanë shprehur rëndësinë që bloku duhet të veprojë si trupi vetëm në përgjigje ndaj këtij incidenti. Informata serioze sugjerojnë se Rusia ka të bëjë me këtë. Tash është në dorën e Rusisë që të vërtetojë se nuk ka gisht në këtë rast, ka thënë Merkel. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se aleatët e NATO-s janë të bashkuar në dënimin e këtij sulmi, të cilin ai e cilësoi si ndërhyrje të papranueshme në normat dhe rregullat ndërkombëtare. Ndërkaq ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, përmes një deklarate, kanë thënë se bloku i merr me seriozitet të gjeturat e qeverisë britanike, se ka gjasa shumë të mëdha që Federata Ruse është përgjegjëse. Jetët e shumë qytetarëve janë kërcënuar nga ky akt i paligjshëm, kanë thënë ministrat e BE-s. Ndërkaq shefi i NATO-s Stoltenberg ka thënë se sa i përket helmimit të ish spionit, deri më tani Rusia ka shfaqur shpërfillje ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Hetuesit e organizatës për ndalimin e armëve kimike kanë nisur hetimet e tyre të pavarura. Ata kanë marrë mostra nga Salisbury, ku ndodhi sulmi dhe po i analizojnë ato. Kremlini insiston që Britania duhet të ofrojë prova për përfshirjen e Rusisë në elmimin e Skripalit dhe vajzës së tij, ose në të kundërtën duhet të kërkojë falje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuadër të javës së gruas në Prishtinë ka nisur punën Fundacioni Ajaga, i cili synon të sjellë çasje të re për angazhimin dhe përfaqësimin efikas të grave dhe të rinjve në Kosovë. Fundacioni drejtohet nga ish-presidentja e Kosovës Atifite Ajaga, e cila ka thënë se punën që kishte bërë për shtetin e Kosovës dëshiron ta vazhdojë si qytetare e vendit përmes këtij fundacioni. Dua të vazhdoj të jap kontributin tim sado qoftë modest. Fundacioni Ajaga ka për synim vazhdimin dhe kultivimin e kësaj trashëgimie. Angazhimi për të drejtat e grave, për njohjen e meritave dhe kontributit të tyre, të sakrificave dhe vetmohimit të tyre, nuk duhet të quhej i plot, sikurse unë të mos angazhohesha edhe mëtej për kauzat e grave të Kosovës, ka thënë ish-presidentja Ajaga. Udhëhecësit e vendeve të Bashkimit Evropian do të kërkojnë nga shefja e politikës së jashtme Federica Mogherini të shikojë mënyrat për të përmirësuar strategjinë e komunikimit të BE-s dhe mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Ky zhvillim vjen pas sulmit me agent nervor ndaj ish spionit rus Sergej Skripal dhe vajzës së tij Julia, që ka ndodhur më 4 mars në Salisbury të Anglisë. Liderët e BE-s pajtuan se Bashkimi Evropian duhet të forcojë kapacitetet përballë rreziqeve kimike, biologjike, radiologjike dhe bërthamore, përfshirë bashkëpunimin midis vendeve antare dhe aleatëve të NATO-s, thuhet në draft konkluzionet që ka parë Radio Evropa e Lirë para samitit të BE-s, që do të zhvillohet në Bruksel më 22 dhe 23 mars. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shfrytzuar mesazhin e tij vjetor drejtuar iranianëve dhe të tjerëve që kremtojnë Nowruzin vitin e ri persian për të kritikuar qeverinë e Iranit dhe gardën revolucionare islamike. Ju uroj Nowruzin miliona njerëzve në mbar botën që festojnë ardhjën e pranverës, ka thënë Trump. Ai ka shtuar se beson që populli iranian janë të damkosur nga sundimtarët që u shërbejnë vetes së tyre në vend që t'u shërbejnë popullit. Trump e ka quajtur gardën revolucionare islamike ushtri armiqësore që brutalizon dhe vjedh nga populli iranian dhe financon terrorizmin jashtë vendit. Kremlini tha se mungesa e mesazhit të urimit të presidentit amerikan Donald Trump për zgjedhjen e Vladimir Putinit presidenti i Rusisë nuk është hap jo armiqësor. Zëdhënësi Dmitri Peskov u tha gazetarëve të martën dy ditë pas zgjedhjeve në Rusi se ai nuk e konsideron heshtjen e Trumpit veprim jo miqësor. Disa mund të mos bëjnë thirrje telefonike për shkak të agjentës së ngjeshur, disa për arsye tjera, tha Peskov. Shtëpia e Bardhë ka thënë të ënën se nuk është e befasuar nga rezultati i zgjedhjeve në Rusi. Putin në zgjedhjet presidenciale të mbajtura të dielën ka fituar mbi 76% të votave. Sulmet ajrore kanë vrarë 15 fëmijë dhe 2 gra që strehoheshin në një shkollë në enklavën Guta lindore të Sirisë. Ekipet e shpëtimit thanë se civilët janë fshehur në shkollë për t'u shpëtuar sulmeve të forcave siriane dhe atyre ruse në qytetin Arbin. Mbi 1400 civil besuohet se janë vrarë, prej se forcat qeveritare kanë intensifikuar ofensivën në enklavën e rrethuar nga rebelët një muaj më parë. Së paku 50.000 civil kanë ikur nga rrethimi që javën e kaluar. Bashkuesi sirian për të drejtat e njerëzit tha se përveç 17 civilve të vrarë në shkollë, së paku 50 të tjerë janë plagosur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.